habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo Isniin ah 7-20 bisha Maarso ee sanadka 2023, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegeysiyaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya.
Magaxirka kama hawlgalayno deegaanada ku nool yihiin shacab Soomaaliyeed ay joogaan, qabaa'ilo ay degan yihiin, qabaa'ilada ay wareysan yihiin ayaan ka hawlgalnaa. Dhammaan deegaanadaasi aan ka hawlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed yaa taageertaan, ayay kala qayb qaadanayaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan booqashada madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee Afrika.
Booqashadani waa saddex wadan ay ku maraysaa: Ghana, Gambia iyo Tanzania. Waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal Afrikaan ku yimid. Waxaana asagana jiray shir uu Maraykanka qabtay ee wadamada Afrikaanka ah. Marka waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee uu Maraykanka haatan u yeelaya qaaradda Afrika.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Booliiska Kenya ayaa Isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmeysiiyey iyo biyo xooganba ku furay dibadbaxayaal iyo kulanyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo isagu riixaya bannaanbax ka dhan ah dowladda, iyadoo booliiskuna uu mamnuucay bannaanbaxaasi. Dibadbaxayaasha ayaa iska indhatiray digniin uu soo saaray taliyaha booliiska Kenya oo uu ku sheegay in sharci darro ay yihiin dibadbaxyada Nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee Kisumu oo Odinga si xoogan ugu xoogan yahay. Mucaaradka ayaa ku baaqay dibadbaxyada dalkaasi ka dhaca Isniinta iyo Khamiis kasta, kuwaasi oo ka dhan ah dowladda madaxweyne William Ruto oo ay sheegeen inuu lunsaday doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore, islamarkaasina uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto sicir bararka dalkaasi. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey iyadoo booliiska rabshadaha ka hortaga lagu daadiyey goobaha muhiimka ah ee Nairobi kadib markii bannaanbaxyo toddobaadkii hore dhacay ay rabshado isku beddeleen. 30 sarkaal oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay rabshadihii toddobaadkii hore, iyadoo xabsigana loo taxabay ilaa 200 oo qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan mucaaradka. Militariga maamula dalka Burkina Faso ayaa maanta dalkaasi ka mamnuucay dhammaan baahinada TV-ga France 24 kadib markii uu TV-gu baahiyey wareysi uu ka qaaday hogaamiyaha Alqaacidada Waqooyiga Afrika. Burkina Faso ayaa ku jirta dagaalka kooxaha jihaadiyiinta ah, kuwaasi oo 2015 kaga soo tallaabay dalka ay dariska yihiin ee Mali. Afhayeenka maamulka militariga ayaa sheegay in wareysiga uu TV-gu baahiyey 6-dii bishan ee uu la yeeshay hogaamiyaha Aqim Abu Cubeyda Yuusuf Al Anabi uu yahay mid sharciyad siinaya falalka argagixisada iyo hadallada nacaybka ah, sida uu yiri. Afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'aansatay in dalkaasi oo dhan ay ka joojiso barnaamijyada France 24. Baahinta France 24 ayaa la joojiyey abaaro 9-kii fiidnimo ee waqtiga dalkaasi, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP. Maamulka France 24 ayaa go'aanka ka jawaabay waxayna ku tilmaameen mid sumcad dil ah, iyagoo sidoo kalena cambaareeyey go'aanka, doodna geliyey eedaha ay ku sheegeen kuwa aan sal lahayn ee la xiriira xirfadda TV-gaasi. Ugu dambeyna, guddi ka socda qaramada midoobay oo howlo xaqiiqa raadin ah ka waday dalka Liibiya ayaa Isniinta maanta ah sheegay inay hayaan sababo lagu rumaysan karo in dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada la galay oo ay ku jiraan kuwa lagula kacay dadka tahriibayaasha ah, waxayna cadeymahaasi u gudbin doonaan maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC. guddigan oo ilaa 2016 u xilsaarnaa baaritaanada xadgudubyada dalkan ku yaalla waqooyiga afrika ayaa warbixintiisa kama dambaysa ah ee u gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee fadhigiisu yahay geneva wuxuu ku sheegay in xadgudubyada ay diiwaangeliyeen ay geysteen ciidamada ammaanka ee dowladda liibiya iyo kooxa hubaysan kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa sanad kasta dalkan sii mara waxaana si gaar ah loo beegsaday iyadoo 3 kooxood oo baarayaal ah ay heleen caddeymo waaweyn oo ku aadan in dadkaasi lagula kacay jirdil guddiga ayaa warbixintiisa ku sheegay in sidoo kale ay hayaan sababo buuxa oo lagu rumaysan karo in dadkaasi lagula kacay addoonsi jinsi ah sida ay warbixintooda ku sheegeen warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan ramadaan wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay aynu ku horeyne madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris oo lugtii u horreysay ee booqasho toddobaad qaadanaysa oo ay ku tegayso 3 dal oo afrikaan ah ku joogta dalka ghana ayaa halkaasi kula kulantay madaxweynaha ghana nana akufo addo labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida gobolka waxay si wada jira ula hadleen warbaahinta iyadoo su-aalo dhowr ahna laga weydiiyey xiriirka maraykanka iyo qaaradda afrika xilli ay sii kordhayso saameynta dalalka ruushka iyo shiinaha ee qaaradda haddaba maraykanka waa booqashadan waxa ay uga dhigan tahay xiriirka afrika iyo maraykanka ayaan weydiiyey cabdulaahi sheekh cabdirasaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee hon gateway research center
aad aad u mahadsan tahay walaal horta booqashadani waa 3 wadan ay ku maraysaa ghana zambia iyo tanzania waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal afrikaan uu ku yimid waxaana isagana jiray shir uu maraykanka qabtay ee wadamada afrikaanka ah marka waxay muujinaysaa muhimmadda weyn ee uu maraykanka haatan u yeelaya qaaradda afrika iyadoo tartan xoog badan uu jira oo qaaraddii ay maaragtay haysa population aad u tiro badan ama dad aad u tiro badan oo dhalinyaro u badan iyo weliba in laga helaayo raw materials ama agabka warshadahay u baahan yihiin marka loolan aad u weyn ayaa jira shiinaha ku dhex jira oo ku galangalanaya qaaradda afrika weliba wadamadan haatan sida doonida ah ghana waa wadan shiinaha xiriir weyn lala deymo badan qaatay zambia waa sidoo kale wadan shiinaha xiriir weyn lala deymo badan qaatay qaarkeed kuwa fajilmay inuu bixiyo oo haatan waxaa laga hadlayaa barnaamij deemacsin ah tanzania waa wadan sida ghana isagana wadan oo waxaa waaya marka laga hadlayaa xiriir ula leeyahay shiinaha iyo midowda soviet isagana aad midowda soviet iyo berbere haatana ruushka isagana aad u weynyahay marka waxay u muuqataa in maraykanka haatan aadugu dayaya inuu ka hortaga xiriirkaasi ballaaran ee shiinaha iyo galaangalkaasi shiinaha inuu isagana marka meeshii soo gala uu galaangal yeesha oo weliba haatan oo adduunkii aad u malaysid inuu kala qaybsamay marka laga hadlayo dagaalka ukraine oo reer galbeedkii ay u muuqdaan haatan in wadamo badan oo dunida ah aanay aad ugu heelaneen taageeradooda iyo taageerada mowqifyadooda siyaasadda marka waa booqasho muhiim u ah maraykanka iyo afrika labadan
marka maraykanku sida aad sheegtay dalalka ruushka iyo shiinaha ayaa afrika uu kula tartamayaa marka muxuu la yimid muxuu kula tartamayaa wadamadaasi oo dalalka afrika ay madaxweyne ku-xigeenku booqanayso iyo guud ahaan qaaraddaba uu kusoo jiidanaya
inta badan horta maraykanka siyaasadiisa afrika markaad eegtid waxay aad ugu qotantaa in la taageera maamul wanaaga in la taageera maaragtay hufnaan xagga xugunka ah xagga maaliyadda ah marka laga hadlayo adeegsiga dhaqaalaha afrika wuxuu ka hadlayaa furfurnaan dhanka dimuqraadiyadda ah dhanka xugunka ah marka dhanka amnigana aad uu qaaradda afrika uga taageeraa laakiin haatan dardartan cusub ee maraykanka bilaabay waxay aad dibad u saaran tahay ganacsiga xiriir ganacsi oo fasadheer oo ballaaran sida qaaradda afrika ay ula yeelan lahayeen laakiin marka laga hadlaya amniga dabcan maraykanka aad ugu horeeya oo qaaradda afrika aad ugu taageeraa laakiin marka laga hadlaya waxaalaha maha qaabayaasha sida waxyaalaha islamidka ah aada looga horeeya oo shiinaha ayaa galaangal weyn kule maxaa yeele shiinaha shuruud kuma xirna iyo
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo khadka telefoonka ee Nairobi igu waramay.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Haddaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Gobolka Scotland waxaa maanta ka dhacday doorashada hoggaanka xisbiga Scottish National Party SNP iyadoo uu ku guuleystay Xamse Yuusuf oo ah nin Muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan. Xamse Yuusuf ayaa loo dhaarin doonaa wasiirka koowaad ee Scotland berri isagoo bedeli doona Nicola Sturgeon oo bil ka hor xilkaasi iska casishay. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xamse Yuusuf oo ah nin Muslima oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Pakistan ayaa ku guuleystay tartanka hoggaanka xisbiga SNP ama Scotland National Party, waxaana uu noqonayaa wasiirka koowaad ee Scotland isagoo bedelaya Nicola Sturgeon. Doorashada hoggaanka xisbiga oo si weyn indhaha loogu hayay ayaa timid kadib markii ay xilka iska casishay Nicola Sturgeon bil ka hor. Lona Finn oo ah xogeyaha qaranka ee SNP ayaa sheegtay in tirada guud ee u soo baxday doorashada hoggaanka xisbiga ay ahayd 700, iyadoo 50,409 ka mid ah 270,496 xubnood ee xisbiga SNP ay codkooda dhiibteen. Xamse Yuusuf waxa uu helay codad dhan 420,306, taasoo u dhiganta 84%. Mrs. Kate Forbes oo iyadana tartanka ku jirtay waxa ay heshay 20,509, taasoo u dhiganta 40%. Haweeneyda saddexaad ee Mrs. Asha Reagan oo kaalinta saddexaad iyaduna gashay waxa ay heshay codad dhan 5,599 oo u dhiganta 11%. Wareegii labaad ee doorashada waxaa isugu soo haray Xamse Yuusuf iyo Mrs. Kate Forbes, waxaana Xamse Yuusuf uu helay 20,230 oo u dhiganta 20%, halka Kate Forbesna ay heshay 23,890 oo u dhiganta 80%, taas oo ka dhigan in Xamse Yuusuf uu noqonayo hoggaamiyaha xisbiga islamarkaana uu noqon doono wasiirka koowaad ee Scotland. Wax yar kadib markii uu guuleystay, Xamse Yuusuf waxa uu sheegay in isaga iyo 2 qof ee kale ee doorashada kula loolamayay ay yihiin hal koox oo keliya oo ay wada shaqayn doonaan. Maxamed Hereri oo ku nool magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ayaa weydiiyey taariikhda Xamse Yuusuf oo maanta ku guuleystay hoggaaminta xisbiga SNP.
Kidwaanu Xamse Yuusuf waxa weeyaan qofkii ugu horreeyay ee Muslima ee xisbi siyaasadeed oo weyn oo waddankana hoggaamiya. Waxa maanta loo doortay hoggaamiyaha xisbiga SNP ee gobonimada ama madax banaanida u ololeeyay Scotland. Xamse Yuusuf waxa weeyaan 70 jir, waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow ee gobolka Scotland, waxa uu hadda hayaa wasaaradda caafimaadka ee Scotland, laakiinse Britola ayaa lagu wadaa hadiinahay ka dhigo inuu si rasmi ah ula wareego jagada wasiirka koowaad ee Scotland kabacdi markuu baarlamanku u codeeyo. Baarlamankana aqlabiyadiisa waxaa leh xisbigiisa s m b ga xamse yuusuf waxa uu la tartamay laba haweena laba dumar oo kale ah wasiirkii hore ee maaliyadda Kate Forbes iyo wasiirkii hore ee amniga bulshada Ash Regan baa iyada markii hore noqotay qofkii kaalinta saddexaad galay, iyadoo markaas meesha way ka baxday. Dabadeetana waxaa wareegii labaad wada galay xamse yuusuf iyo Kate Forbes. Xamse yuusuf baana ku guuleystay oo keenay 250. Xamse yuusuf waxa uu culunta siyaasadda ka bartay jaamacadda Glasgow, waxa uuna sanadkii 2011 galay baarlamaanka Scotland. Waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka iskaashiga caalamiga ah, gaadiidka, cadaaladda, iyo jagadan uu hadda hayay ee ahayd wasaaradda caafimaadka. Xisbiga gudihiisunbay doorashada ku koobnayd oo dadka Scotland guud ahaan doorashadaas iyagu kamay qeyb qaadanayn, laakiinse waxa uu sheegay inuu dhisi doono waxa uu ku tilmaamay aqlabiyad ballaaran oo u ololeysa madax banaanida. Waxaan u sheegay isagiiyo labadii dumar ahaa la tartamayeyba inay Scotland shan sannadood gudaheed ay ku noqon doonto waddan madax bannaan. Waxaanu sheegay inuunu noqonayn inuu wasiirka koowaad ee uu noqon doono xubinta firfircood ee koowaad ee u ololeysa gooni go'ay Scotland.
Wax yar kadib markii doorashada ay soo gabagabowday ayaa hogaamiyaha cusub ee S M B waxa uu yiri, inaan idin soo hor istaago anigoo hogaaminaya S M B waxay idareensiinaysaa inaan ahay ninka dunida ugu nasiibka badan, xisbi aan ku soo biiray ku dhowaad 20 sano oo aan aad u jecelahay. Hogaamiyaha cusub ee xisbiga S M B ayaa la kulmi doona caqabado dhowr ah marka uu si rasmi ah ula wareega xilka. Waxyaabaha muhiimka ah ee horyaalla ee mudnaanta leh waxaa ka mid a in uu la yimaado qorshe cad oo ku aadan madax bannaanida Scotland. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheynayso wejiga labaad ee guluf lagu qaado Al-Shabaab. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa sheegay in gulufkan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Sidoo kale waxay mas-uuliyiinta dowladdu xaqiijiyeen in waddamada xuduudda la leh Soomaaliya ee safka hore ay ciidamo u soo dirayaan saacida kuwa dowladda Soomaaliya. haddaba sidee ayuu u socdaa qorshaha howlgalkan? Su-aashaasi ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalulsh.
wallaahi howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa. dadka Soomaaliyeed oo dhanna waana wada daneenay, waana ku wada jiriy. hadda kan waxay u muuqataa dowladda keliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito markii hore xildhibaanada dhanaa ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, civil society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aad loo danaynayo oo dal iyo dibadda lagu jirayo. kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday bumbuunintiisii iyo kawarqabkii dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa Muqdisho jooga ay ka warqabeen aada ugu hooseeya. ka qaybgalka qabaailku waa hooseeya. wixii wax hadda dowladdu loogu sameeyay ayuu og tahay. faktorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno. dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada, maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada. marka waxaa u malaysaa componentigii la hordhigi lahaa aa la dib u dhigooya ama ahmiyadii la rabay in la siiyo qabaailka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa lahoos dhigoyaa. waxaa kor loo qaadoyaa ii sheegintii ciidanka. sida muuqatana horumar weyn waa laga gaarlaya.
marka waxay kula tahay beelaha iyo dadka deegaanku sidii hore inaysan uga qayb qaadan doonin howlgalkan?
shabeellada dhexe ka baxay oo Hiiraan ka baxay, deegaanadii dadka deegaanada oo la gaaray oo galmudug, sidii waxbay ugama qayb qaadanayaan. inay diidan yihiin maahana, malaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo culayska ay dowladda saarayso dadka ama gacanta la siinaya ayaa hoos u dhacday.
waa garta. marka lahaanshaha dadka deegaanka ee hawsha socota waa muhiim, saasaa leedahay.
waa muhiim. meesha horta askartan waa joogi jirtay, diyuuradahana waa joogi jireen, danab waa joogi jirtay, gorgor waa joogi jirtay, wax walba waa joogi jireen. waxa soo kordhay waa doorka dadka. askartuna kaligeed ma guuleysan karto, dadkuna kaligeed ma guuleysan karaan. Waxaa soo baxay marka la wada socda ayaa la guuleysanaya. Meesha marka waxaa timid wax la leeyahay isla jaanqaad oo dadweynihii deegaanka, beeshii caalamka oo kaba soo qabo supportiga Turkida, kan Ameerikaanka iyo kuwo kaleto fara badan, iyo ciidankii dowladda isla jaanqaaday. Haddii one component maqan tahayna inta kale ma guuleysan karto.
Ka waran baaqan loo jeediyo wadamada dariska inay ciidamo soo diraan, iyaguna ay aqbaleen sida ay dowladdu sheegtay. Sidaad aragtaa ciidamadaas wadamada dariska laha Soomaaliya xuduudda la leh?
Qofka soo dhagax nagula tuura Al-Shabaab annagoo soo dhaweyneyna. Dagaalka Shabaab waa terrorism, waa tareed caalami ah, waa khatar caalami ah, waa khatar rijinka ah oo gobolka ah, waa khatar Soomaali ah. Bacdamaha uusan noo qaasahayn oo Qatarta uu nagu haayo annaga Shabaab ka badan uu ku haayo dowladaha dariska ee caalamkaba, in gacan la ka siiyo oo na kala qayb qaato oo nala ka ceeb jaro soo dhaweyneyna.
Kaasi wuxuu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalulshe uu warramayey Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena waxaan la xiriirnay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur si aan wax uga weydiino dhaliilaha uu taliyihii hore ee nabad sugiddu u jeediyey diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada militari. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan wasiirka kula xiriiray. Waxa aanna weydiiyey marka hore howlgallada militari iyo qorshaha dowladda.
Shiro waa mahadsan tahay anagoo deeshanada idaacadaha ugama sheekeyno. Guud ahaan dalka waxaa ka socdo dulmi xoreyn oo lisaga dulqaadayo dulmiga khawaarijta dalka meelo kala duwan ayuu ka socdaa, oo ay ugu horeyso Hirshabelle iyo Galmudug meelaha qaarkood diyaar garow waa ka socda. Si ballanna way ka socotaa maalinta dul xoreyntu marka shaqadii dee soo bilaabatay bilo ka hor ayaa weli socoto. Marka meel gaar ah oo hadda meeladaa hadda dagaalka qaadaynaa iyo meeladaa dagaalka qaadaynaa aan ku dhahayna ma jirto, laakiin dimuqraantii khawaarijta si fiican ku socotaa.
Wasiir, horumar badan ayaad ka samayseen gobollada qaar sida Galmudug iyo Hirshabelle, gobollada sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyadoo maxaa qorshahoodu yahay oo Al-Shabaab inta badan deegaano badan ay ka haysato?
Qorshuhu sidaan kuu sheegayba, dalka guud ahaan madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in khawaarij dalka laga furayo, annagoo fulinaynaa aragtidaas iyo waajibaadkaas ayay annaga iyo shacabka Soomaaliyeed ee iskaashanayna ayaa gulif dagaal lagu qaaday khawaarijtu. Deegaano badan iyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan ayaa laga fureeyay. Dibafureyntaasna weli way socotaa ilaa ay ka dhammaato lama jeedin joogno. Meesha la yiraahdo aaradda aan hadda sheegtay oo Koonfur Galbeed iyo diyaargarowga ka socdaa, waqti bayna sidii la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed waxay dhahayaan ku farxaan ayaa laga maqli doonaa. Dibooyinkana waa ka socdaa, diyaargarowgii iyo dagaalka intaba way ka socdaan. Xeebana hadii la yiraahdo waxyaal badan oo wanaagsan ayay shacabka Soomaaliyeed dibooda maqli doonaan. Laakiin waxaa maaragtaa aan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan uga bishaareyno xeerinta buqaqa ka mid ah Soomaaliya tarif jeedo xabadda kala joogsan doonto haddii la yiraahdo.
Marka ciidamo dalalka safka hore waatay dhowaan ku kulmeen Soomaaliya, marka wax ciidamo dalalka safka hore ah oo idinkala qayb gelaya howlgallada soo socda ma jiraan?
Dowladda Soomaaliyeed cid allaala cidii ugu kaalmeyneysa in khawaarij dalka laga saaro way kaashanaysaa. Cid walbana way nagala qayb gelaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarijta ay dalka nagala saarayaan, garabna siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka jira ee Soomaaliya.
Wasiir, waxaa soo baxaya eedo ah in dowladdu aysan dadka deegaanka kala tashanaynin howlgallada socda oo aysan ka qayb gelinaynin wadatashiyada, taasina ay dhaawici karto horumarkii horey loo gaaray oo kale in uu yimaado. Arrimaha eedeymahaas caynkaasi maxaad ka leedahay?
Horda dagaalkan waa dagaal shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin, oo shacabka Soomaaliyeed dowladdeedu iska kaashanayaan. Waa run in guulaha la gaaray lagu gaaray in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda iskaashigood lagu gaaray, isla masadkaas ayaana gobollada oo dhanna ka socda. Haddana kii unbaan anaga ku qeyb joognaa deegaan walba oo la xureynayana dadkiisa ay kusayso maaragtaa waa kala tashana, waa ka kala jelina. Waxmada shacabka ay kuseeyaan, waxmad dowladda iyo qorshayna dagaalka kuseeyaan. Qofka qolo walba iyo cid walba inta ka kusayso way ka qayb qaadataa, waana laga tala jeliyaa. Waxaan aaminsanahay idinkana maaragta shacabka Soomaaliyeed intooda badan rabitaankooda iyo maaragta ayaa lagu guuleystay. Haddana waxaan rajaynaynaa inta harsan tahay oo khawaarij ay ku harsan tahay shacabka Soomaaliyeed in laska dulqaado ay u istaagaan. Hadda ka horna kaaga fiicanay maaragta nafsiyeen hilibkaasi Iiraan iyo ka dhacay maxaalii jiray shabeelada dhexe iyo galgaduud iyo midigba. Haddana waxaan rajaynaynaa in inta harsan inay la qayb qaataan, inay dhamaystiraan. Waana aaminsanahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walbay jooga, nin maanta hadda khawaarijina u jeegto deegaankiisa raba ma jiro. Waxaan aaminsanahay inay kasoo wada qayb qaadan doonaan dowladdana mar walba kaalmadii ay qalan qaaday in shacabka Soomaaliyeed ay siinayso haddii jihaadkaas ka qayb qaadanayso diyaar ay la tahay. Waana yari doontaa haddii ilaahay.
Marka ma waxaad leedahay ciidamada dadka deegaanka, odayaashooda, howlgallada sidii hore idinkala qayb galay oo kale waad wargeliseen in howlgal uu soo socdo, waadna ka qayb gelinaysaan wada tashiyada socda ee howlgallada soo socda?
Waajibda anaga cirka kama howlgalayno deegaana dad ku nool yihiin shacab Soomaaliyeed ay joogaan, qabaailo ay degan yihiin, qabaailada ay horeysan yihiin ayaan ka howlgalnaa. Dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan iyo waajibaadka sida ay maaragta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkaas haystaan ayay kala qayb qaadanayaan. Marka taasa dee waaba shaqada koowaad oo aan qabano oo ugu muhiimsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda guud ahaan ay qabatayda ka mid tahay in dadka deegaanka oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada maaragta imaaldiinka, odayaasha dhaqanka, iyo maaragta dhammaan cid allaalo intii maaragta ka qayb qaadan karto inay gulubkaasi khawaarijta looga saarayo dalka la kaashado, lana wargeliyo badankeedana inay wargelin noogana baan xaydaa inta meel kaalmo la weydiiyo la yiraahdo dagaalkaasaan ku jirnaa aaggaasaan rabnaa inaan maaragta khawaarijta aan ka aadnay inaan u kaalmaysaanan rabnaa. Marka shacabka iyadaaba diyaar u ah reer iyo maalin soo taagan kana shaqaynayo in khawaarij dalka laga saaro. Annagana haddii ilaah yidhaahdo waajibaadka iyo qorshaha dagaal oo annaga leenahay qaybteenu markaan diyaarin waa wargelina.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo khadka telefoonka igu warramayey. Weli wararka Muqdisho ayaanu ku guda jirnaaye. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa maanta sheegay in ciidanka laga saari doono askarigii lagu helo inuu isticmaalo maandooriye. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeye guuta Sulub Axmed Firin ayaa maanta kormeeray ciidan tababar cusboonaysiina ugu jiray Akademiyada Booliska ee Jeneraal Kaahiye. Taliyaha oo dugsiga sare ee booliska ka jeediyey khudbad ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday muuqaal toddobaadkan ku baahay baraha bulshada, kaasoo muujinaya askari ka tirsan ciidamada booliska oo handadaad u geysanaya muwaadin Soomaaliyeed oo ku ganacsanaya isgoyska Soobe.
Waxaa loo tilmaamay inuu yahay meel ay isticmaalaan nin dharka ciidanka booliska wata oo booliska oo qof shacab xabad qori ku taagayo xabad ku riday waa geysan sama. Waxaynu dhahaynaa muwaadinka lagu sameynayay askariga ciidanka booliska ee dharka ciidanka booliska kullu lislaa oo farkaa kula dhaqmayay maxaa waajibin waa inaynu sameyno. Muwaadinkiina waxaan siinaynaa daalagelin ninkii saas sameeyey muuqaalka askarinimada ciidanka booliska lahaa tallaabo aynu ka qaadnay.
Taliye Sulub ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliska laga ruqsayn doono askari kasta oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan.
Waxaan rabnaa dib u cusboonaysiin akhlaaqda maandooriyaha iyo wax kasta oo xun oo bulshada ka xun bulshada dhexdeeda ku xun, qofka muwaadinka naftiisana u xun, innaga shaqada ku jirnana inoo xun inaynu iskaga tagno. Intaan u baahanahay intaas weyn waxaad ogtihiin inta hadda aad ku jirteen
xeradan aad ku jirteen, tababarka aad ku jirteen, waxbarashadan aad qaadanayseen, waxa ka dhacaya magaalada waa la socotaan. Waxaan la dagaalamaynaa maandooriye ood og tihiin dhibta uu ku hayo dadkeenna iyo dalkeenna. Waxaan go'aansannay inaan ka suulino ciidanka dhexdiisa kow xubin kasta oo ciidanka booliiska ka tirsan oo isticmaasha maandooriye noocu dooni ha ahaab inayna ciidanka booliiska ayna ka mid ahaanin oo bannaanka ooga saarraan iyo tal isku go'aansaday. waxaa kaloo aan go'aansannay cid kasta oo waxaa ku lug leh oo isticmaasha ka faa'iidaysato gada beerta dibadda ka keenta tallaabo waafaqsan sharciga inaan ka qaadno.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee cawiishka dhadhaab, kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Barnaamijkan oo si toosa aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari, todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay naga dhegeysan karaan idaacadda fm ka ee v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka ee 1.7 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan saddexdii bil ee tagtay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti abaaraha kasoo barakacay, kuwaas oo qaarkood diiwaangelin ee u sameysay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n g r. haddaba xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin iyo muhiimadda diiwaangelintaasi u leedahay ayaan barnaamijka inta badan ku eegi doonaa. sidoo kale barnaamijka waxaan ka mareyna xubintii shaqsiga oo isbuucan aan ku marti qaadnay umuliso ka howlgashay isbitaalka Xagardheer ah, oo aan ka wareysan doono dhibaatada haweenka uu ku leeyahay gudniinka fircooniga. waxaa kale oo qeyb ka ah nin muruqmaal ah oo in ka badan 4-10 saacadood ku shaqeeyo lacag u dhigaynta $3 si uu qoyskiisa u caawiyo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana ku bilaaban doonaa tan iyo bilowgii bishii 12-aad ee sanadkii tegay. waxaa xeryaha soo galay 400 qoys oo kasoo barakacay deegaanada jubbooyinka, kuwaas oo badankood abaartu ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen. qaxootigan oo naflacaari ah ayaa xeryaha u soo galay si ay u helaan caawinta ama gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka ee ka ogola xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. haddaba qoysaskan oo inta badan taageeradii ay u baahnaayeen aan ka helin hay-adaha samafalka ayaa dulsaar ku ah qaxooti kale oo kuga soo horreeyay xeryaha, oo qaarkood yihiin ehelo wadaag amaba aqoon wadaag. goobta ugu badan ee qaxootigan hoyga u ah waa buulabakhti oo ka tirsan xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. haddaba si aan u ogaano xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin, waxaan barnaamijka todobaadkan ku casuumnay isaaq guliye faarax oo ah agaasimo waaxid horjoog u ah qaxootigaasi kasoo barakacay abaaraha. isaaq, ayaan ugu horeyn barnaamijka ku soo dhowayn doonaa.
okay, cabdisalaam, waad mahadsan tahay. anigu waxa magacaygu hal yahay isaaq guliye faarax, ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xerada dhagaxley, gaar ahaan sekshinka kayl yidhaahda buulabakhti ayaan ku noolahay. marka sidaad ii su-aashay, laga bilaabo bishii December sanadka 2020-ka ayay soo bilowdeen barakacyaasha. dad kale oo baahanayaal ah oo horay ilaa iyo dhowr sannadood baahana qaxootiga u dhex joogayna waa jireen, laakiin xooggooda iyo qulqulkooda wuxuu soo bilowday bishii December kala baraheeda. marka ilaa ayaantaas iyo ilaa iyo hadda inta ka dhexeysa barakacyaashi way socdaan.
waa tahay dadkan barakaca ah ee soo gaaray deegaankan aad horjoogaha ka tahay, halkee bay u badan yihiin deegaanada ay kasoo barakaceen?
dadkaas qaxootiga imanaya waxay u badan yihiin soomaaliyay u badan yihiin, waxay ka kala imanayaan dhoobley ilaa iyo afmadow ilaa Kismaayo ilaa meesha la yidhaahdo Gosha, gobolka Jubbada dhexe, sida Koban waxaan dhihi jiray gaduuday ilaa jilib ilaa bu-aale ilaa iyo baay meesha la yidhaha baydhabo ilaa saakow ilaa baar dheere meel aynan ka imaanayn ma jirt ilaa gada xataa waa ka socdaan.
Waayahay in todobaadkan UNHCR xafiiska arrimaha qaxootiga wuxuu sameynayay diiwaangelin loo sameynayo dadkan dhowaan soo galay xeryaha, bal waxaad ka warantaa baahidooda iyo dabcan muhiimadda u leeyahay diiwaangeliskan ay u sameynayso UNHCR?
Diiwaangelinta UNHCR ay u sameynayso waa mid aad iyo aad muhiim ugu ah dadka barakacyaasha ah. Dad badan oo xataa xamar ka imaaday baa jira. Waxay muhiim ugu tahay ninka asagoo aan la diiwaangelinin wax qaxootiga nolol ah uu ku leeyahay ma jirto. Haddii la diiwaangeliyo wuxuu helayaa nolol buu helayaa, wuxuu raashin buu helayaa, biyuu helayaa, daryeel buu helayaa. Marka waa la aqoonsanayaa qof qaxootiga inuu yahay ayaa loo aqoonsanayaa. Markaa kabacdi wixii tasiilaad u baahan yahayna markaa kabacdi hay-ad u qabanaysaa.
Waa tahay in talada aad qaabisheen ama boonada la siiyey maydin diiwaangashan tahay?
Kolley dadku aad iyo aad bay u fara badan yihiin. Hay-adda UNHCR way diiwaan gelisaa, annagana waan diiwaan gelinaa, waa u gudbinaa. Kolley way qoran yihiin dadkaas, inta tiradooda ay la eg yihiin waa diiwaan gashan yihiin. UNHCR bayna u sugan tahay iyo dowladda Kenya DRD hay-adda liya ayay u sugan yihiin, ayaga unbaan annagu wixii aan qorno u gudbinaa.
Waa tahay tan iyo markay yimaadeen xeryaha adeegii samafalka ma heleen oo dadkan caawin ma la soo gaaray?
Haa, waa macnaha waxa weeye mataqaanaa way ku yaartahay, ma ogiyo eber ma aha. Musqulo waxbay ka heleen, biyo waxbay ka heleen. Haddii la yidhaahdo adeeg baca waxaa bixisay hay-adda la yidhaahdo MSF baa baca badan bixisay. Haddii la yidhaahdo biyaha waxay ku cabayaan keer waxbay bixisay. Hadaa bisoon waxbay bixisay. Adi way ku yarihiin ma ogi waxa way eber ma aha. Laakiin sidii loo baahnaa waxa xaqabtir la yiraahdo, waxa xaqabtir la yiraahdo oo isku dhan weli ma ay helin. Way u baahan yihiin weli gacan qabasho iyo wax ku tar way u baahan yihiin qaxootiga.
Dhinaca kale, biyo la'aanta ka jirta goobahan ee qaxootiga ay ku nool yihiin ee xaliyada qaar waxaa ka dhaca shaqaaqooyin ka dhasha muranka ku aadan helitaanka biyaha, taas oo culays badan ku yeelata hogaamiyaasha xeryaha. Haddaba Isaaq Guliye ayaan weydiiyey saameynta ay ku leedahay maaraynta qaxootigan iyo heerka uu gaarsiisan yahay adeegyada ay helaan, gaar ahaan biyaha.
Biyuhu saad u ogtahay arlada abaaraha ka jira, biyaha waa iska yaryihiin, marmarka qaarkood way iska yaraan karaan sababtoo ah bulshadii oo badan iyo mataqaanaa dadkii oo mataqaanaa ayagana yacni baahidoodii ay fara badan tahay. Mataqaanaa waxaa weye dadku hadday isku mid ma aha, waxaa waaye mataqaanaa ilmo iyo waxyaalaha iyo bilcaan iyo caruur iyo makas inay isku fara dhaafaan baa laga yaabaa, sababtoo ah maxaa yeele haddii meesha markaa iyada ilmihii iyo bilcaantii isku fara dhaafaan dadku waxaa weye Soomaali waa taqaanaa waxaa weye mataqaa meesha balaayaa ka dhalanayso. Horta balaayada arrimahaasaa kiciyey. Haddii hadda maanta biyuhu ay yacni laga haqablayahay horta dhibka muu imaadeen. Midda kale arlada oo nadaafadii iyo wax walba waxa weye in laga shaqeeya ayay u baahan tahay. Biyo la-aana hadde wax laga shaqeyn karaba maba jireen. Marka insha allahu tacaala hay-adahana way dadaalayaan intii tabartooda, laakiinse waxaan soo jeedinayaa si aynu dhibaato bulshada dhexdeeda uga dhicin in hay-aduhu ay ku dadaalaan sidii dadka mataqaana biyo loo gaarsiin lahaa.
Waa tahay in arrintan nadaafad darrada aad ka dhawaajisay baahideeda bal ka waran.
Aad iyo aad sababtoo ah dadku soo batay sidaa ayagoodeed ayagoo masuul ku filan aynan haysanin. Dadku waad ogtahay bushley waaye, markay sida bushley yihiin ilmaha haddii uusan mataqaana masuul u dhow uusan jirin waxaa banaankaas iskaga saxaroonaya. Markay sidaa tahay haddii saxaro banaanka ilmihi uu ku saxaro, haddii la qaado masuul lagu rido ayaa u baahan yahay, saxarada lagu riday u baahan tahay. Haddaynan jirin maxaa lagu samayn? Banaanka waa in taqsigii iyo wax walba uu halkaa banaanka uu ku fuulo, markii dambena uu dadku u gudbo walaashii iyo mataqaana hooyadiiba uu taqsigii isticmaalo. Marka meesha ayada waxa ka iman kara caafimaad darra ka imaanaysa. Marka sidaa awadeed haddii masuulo loo heli karo dadku masuulo loo sameeyo, ma ahe haddii dib u dejin loo sameynayo uun dhagax le laga qaadayo ifaal la geyn baa la leeyahay, la geynayo si degdeg ah in hay-adaha ay wax uga qabtaan oo dadka ay meesha u geeyaan. Sidaanba mataqaana xoogaa nafis lagu heli karaa.
Ugu dambeyntii fariinta ugu dambeyso aad jeedinaysa maxay tahay, maadaama aad tahay qofkii horjooga uu ahaa oo dhibkii dhex taagan.
Waxaan soo jeedinayaa ummadda meesha ku nool ee maqlayso ee Soomaalida ee soo barakacday intii horey u deganayd iyo inta gadaal ka timidba, horta waa inay xushmad iyo nabadgelyo waa inay muujiyaan. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, wixii yar oo helaan oo biyo ah inay qaybsadaan oo si nidaam ah ay ku qaybsadaan, isku dagaalin ayagii baaba barakac oo rafaadsade dagaal dhib buu keenaa ma ogi dhaaf ma keeno. Waa midda haddaba soo ka keentay waddankoodii iyo meesha ay ku noolayeen ka keentay. Laakiin haddii meesha ay imaadeen dagaal ka kiciyaan, meesha ay ka imaadeen dagaal oga imaadeen, dhibaatay leh. Marka waxaan ku boorinayaa in nabadgelyada lagu dadaalo, wax alla wixi yaroo haystaan ay qaybsadaan ayaan faraya. Midda kale, hay-adaha caalamka waxaan ku boorinayaa way dadaalayaan, laakiin waxaan rabaa in ay kormeer ku sameeyaan dadka barakacyaasha sida ay wax u helayaan, inay kormeer ku sameeyaan oo dadkaas wixii loo qaban karo loo qabto. Yaan faraya hay-adaha caalamka.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Isaaq Guli Faarax oo ah hogaamiye waaxid ka warbixinayay qaxootigii u dambeeyey ee soo gaaray xeryaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Aad buu mahadsan tahay waqtiga ay qaaleen ka mid celinaya. Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Isaaq Guli Faarax oo ah agaasimo waaxid ka tirsan maamulka xaaladda dhagaxley oo ka warbixinayay xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigii dhawaan soo gaaray xeryaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dhegeystayaal, weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska Radhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse aan idinku wareejiyay saaxiibkay Axmed Cabdilaahi Jaamac Axmed Deere oo istuudiyaha igula sugan si uu barnaamijka nagu soo tabiyo qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Radhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaanu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadimo Siidu Yuusuf oo ah umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xerada Xagardheer. waxaad wareysigan uga bogan doontaan dhibaatada uu gudniinka fircooniga ah u geysto hooyada, gaar ahaan dhinaca dhalmada iyo inta ay hooyadu ku jirto xilliga umusha. waxaad kale oo maqli doontaan nin murqumaal ah oo 14 saacadood ku shaqeeya lacag dhan $3 si uu u caawiyo qoyskiisa oo ku nool xerada qaxootiga ee Xagardheer. aan ku bilaabay dhegeystayaal, Faadumo Siido Yuusuf waa umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee Xagardheer. waxay muddo dheer ku soo jirtay shaqada caafimaadka, gaar ahaan dhinaca umulisanimada iyo daryeelka hooyooyinka xilliga umusha. Faadumo, waxaan ka wareystay saameynta uu falka guurcan ee gudniinka fircooniga ay ku leeyahay habsami u umulka hooyada iyo dhibaatada ay umuliso ahaan ka marto gabdhaha uu ku dhacay falka gudniinka ahi.
dhibaatada gudniinka fircooniga gabdhaha uu u geesto aad iyo aad dhibaato weyn waaye. gabadha marka la gudo dhib ayay la kulmaysaa, ayadoo hilibkii laga jaray, ayadoo wixii la toltolay, ayadoo dhibaato dhiigbax ku dhacay, ayadoo kaadida aboodi waysa, ayadoo dhibaato bin ku dhacday. haddana reysashadeedii ay qaadatay bil ama laba bil tabcaan ayadoo kasoo kacday. haddana markay reysada kadib, haddana guurkii arooskii hadda ikow ninkii Rafaad ayuu ka marayaa, kaadida way ku dhegaysaa, caadida way ku dhegaysaa. hadday uur qaado dhalinkii marka la gaaro oo miiskii la saaro, meeshii oo yaraatay, meeshii cunugii uu soo mareynin, oo haddana jarriin kalanta la gelinayo, dhib weyn ayay kala kulmaysaa.
waxa kale oo jira xanuunkan isufuranka oo ku badan wadamadan ku yaala Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay. ma ka mid yahay waxyaabaha isufuranka sababa gudniinka fircooniga?
gudniinka fircooniga isufuranka waa ka mid yahay. gabadhii meeshii marka soo baxay cunugiina waa ka tan weyn yahay, meeshiina waa la jaray oo intii uu Ilaahay ugu talagalay maahane qayb baa ka maqan. meeshii qayb ay ka maqan tahay dhulkii la isku tolay, dhulkii waa yaraaday, cunugi waa ka soo baxay markuu yiraa wixii oo dhan isku furmaayeen. marka dhibka waxa keenaya wax kulli waxaa ka mid ah gudniinka fircooniga dhibkiisa.
gudniinka fircooniga ay masiix kara baxbaxaa oo maleeyahay qaybo laga yaabo in qaybtood sahlan tahay mise dhammaantii waa hal nooc oo la isla yaqaano oo dhibaatadiisu ay aad u badan tahay sida aad sheegtay.
Haa, gudniinka fircooniga horta waa kala baxaa, midna waa sahlan yahay, midna waaba horta kansal waayo, mid waxaa jirta faruurihii iyo wixii oo dhan labada qoday oo meeshii dahaarkii daboolmi lahaa oo quruxda ahaa kulli wixii la jaray ee dhibaato keenay ee jirkii dhan eber laga siiyo meeshii isku soo qadwadatay oo yaraatay oo dhib lagala kulmaayo. Mid kalentana waa jirta iyadana xakarig taasaa sahlanbo, waxyeeladu waa kala yaryihiin, midda faruuriyaha laga jaray oo wixii oo dhan eber laga siiyey oo dhulkii dhan la qoday oo wixii la isku yareeyey taasaa ugu dhib badan. Midda kalente dhib ma la kulmayso, laakiin waxaa ugu daran midaan kaleente oo wixii oo dhan laga jarjaray oo wixii dhan lasoo yareeyey oo dhib iyo dhibaatii cariiri ku jirto kaleed ku jirto oo caalidi kasoo bixi la oo ninkii la kulmi la oo cunugii baa kasoo baxa dilira rafaad dhibaata loola kulmaayo taasaa u daran.
Koomulis ahaan marka ay kugu timaado gabar foolanaysa aadna ogaato inay ku dhacay gudniinka fircooniga ah, maxaa dareentaa?
Wallaahi waxaan dareemaa marka hore kowdii hore la wiisateynaa wiisatada horebo ma fiirin kartid. Ani waxaan dareemaa in gabadhan dhib iyo dhibaato ay ku jirto, isla markaasna ay u baahan tahay in la caawiyo si cunugaas oo si nadaamsan ugu soo baxo iyadana waxyaale ay ku gaarin in laga taxadiro.
Waxaa jira haween marka ay dhalayaan inta badan qalliin lagu dhaliyo oo si caadi oo dabiici aan u dhali karin, ma oran karnaa haweenkaas waxay u badan yihiin kuwa uu ku dhacay gudniinka fircooniga?
Hadda qalliinka waxaa keeni kara ciladaa keeni karta kowde, gudniinka fircooniga inkastoo sabab ahay laakiin cilada keeni karta. Qalliinka waxaa keeni kara iyadoo gabadhii kasoo hormarta ibidi kasoo hormarto oo dilacdo dhiigbax keento, teeda kalenta iyadoo miskaheeda ay yaryihiin oo miskaheeda micnaha ay kasoo bixi karin cunuga, iyo haddii uu ku dhaco maxaa la dhahay barashan uu ku dhacana waa lagu kala badbaadiyaa qalliinka sababaa keento. Gudniinka fircooniga inkastoo haastana uu ka marneen oo dhibkaas keeni karo kafkii oo yaraaday uu keeni kara qalliin, laakiin waxaa u badan ciladaha waxaa u badan dhiikarkaas iyo waxaa u badan in maxaa la dhahay qoftada ibidi kasoo hormarto oy dhiig bax sameyso dhiig beerdareyso iyo kafkii oo yaraado oo kasoo bixi waayo cunuga iyo cunugii oo koro taasaa keeni karto.
Kaamulis ahaan howl intee la-eg iyo dhibaato intee la-eg ayaad ka martaa gabadha dhalaysa ama umulaysa oo markii hore kusoo dhacay gudniinka fircooniga?
Wallaahi dhib weynaan ka maraa asoo cunugii meesha uu soo baxaynin oo cunugii hadduu yaryahay hataa meeshii cariir dhulkii ilaa dhulkii waa qodan yahay oo waxba ka maqan, daboolkii ka maqan oo waxaan ku leeyahay wixii dhan waa la soo yareeyey, dhulkii oo la soo yareeyey marka la jaro kadib cunugii oo soo baxa haddana toliin xanuun kalenta gabadheedana u imaanaa ilaa meeshii dhulkii aad jartay haddana inaad isku keento waa sababtoo meesha oo dhaabici gaar dhiigna way berdareyne meeshii oo kala taala dhibka sidaad muddayn kartid waa inaad toshaa haddana meeshii toliin kow haddii iyo kow aad toshaa ayadana ehdana kusii silcda umashiya kusii silci haddana sababtoo dhulkii oo dhulku wax ka maqan yahay, hilib ka maqan yahay, hilib inta u jarta inta saarta oo ku tushid macquul ma aha, hilibaa ka maqan meesha marka waa inaad meeshii jartaa haddana aad isku toshaa kadib gabadhii dhaawac waa kusii dhacdan oo kalenta dhaawac kale kusii dhacay dhulkii jartay ilaadan sii toliya dhaawac kalenta dan umashid dhaawacee sii kulmeen.
Farqiga u dhexeeya gabadha uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah iyo gabadha aanu ku dhicin marka ay timaado dhinaca umulka muxuu yahay?
Umash markay noqoto gabadha aan fircooniga loo gudin ee sunaysan, cunugeeda hadduu toosan yahay uu kasoo baxo jariin badan ma galayso si tartiib sisaani aloo waxayna marka umashana ma ku dhibaatooneyso taas dhibkeeda waa yaryahay, laakiin waxaa dhib badan midaan fircooniga.
Sida aad sheegtay dhibaatooyin dhinacyo badan le ayaa lagala kulmaa gudniinka fircooniga ah. Waddankan Kenya gudniinka fircooniga waa fal dambiyeed. Xeryaha dhadhaab oo aan ku noolahay oo ka mid a waddanka Kenya ma ka jiraa gudniinka fircooniga?
Wallaahi 30% waa laga helaa haddii loo dad jaahiliin ahaa joogo oo war maqlayn oo diinta ka warqabin oo wacdiyada ka warqabin oo tooda leh annaga waa nool soo yeelaya mudul gubta mudul gubta kama nahe annagana waa yeelaynaa ma yeelaynay leeyihin dad madax adag waa la helaa gudniinka fircooniga. Inkastoo badiba uu suulay laakiin 30% waxaan dhihilaa inuu wiili ku jiro.
Koomulis ahaan taladaada maxay kula tahay in lagu joojin karo ama looga hortegi karo ficilkan dhibka badan ee gudniinka fircooniga?
Wallaahi ana tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa gudniinkan fircooniga waxaa lagu joojin karaa in raadiha laga deeyo, waxaa la sameeyey maxaa la dhahay wacdi wacyigelin qolo waxa jirta IRC oo balo gureega ah qoladaas taa ay warbixin meel kasta laga warbixiyo oo milsooyinka loo sheego si gudniinka fircooniga uu ku xeesmo wacyigelin mooyiga wax kale oo laaga xeesmi kar ma laha
iyadoo wacyigelinta aad sheegtay la sameeyay haddana aad leedahay hal la sameeyo wali wuu sii socdaa gudniinka fircooniga ah haween baa sameynaya gabdho dhalay oo iyaga laftooda gabdho haysta laga yaabaa inay kuwada aanay ku sameynin laakiin kuwa dadka ay ku sameeyaan haweenka maxaad kula talin lahayd
haweenkaas waxaan kula talin lahaa inay ka waantoobaan wacdiyada ay dhegaystaan hadalada ay dhegaystaan ka diini ahaanna ma roona adduunkuna uma roona qiyaamana uma roona wallaahi waxaa la leeyahay wadaaddan wacdigiisa aan maqlay maamada haddii ay gabadhaas qaybtii loogu talagalay ay ka jirto in loo qisaaso haq ah oo qaybteeda kalenta laga gooyo saas wadaaddahayna waa arkay marka waxaan dhihi lahaa aniga maamooyinka iska dheefaano maxaldhahay gudniinkan fircooniga dhib iyo dhibaato way u jeedaan ayaga naftakood way u jeedaan wax waa madax adeegnimo iyo qof oo ilaahay meel u tan malkaraaye biniaadan waaye biniaadanka waa madax ka kan yahay waxaan kula talinayaa fal dembiyeedkan aakhir iyo adduunyu uma fiicna adduunkana dhib ay ku maraayiin qiyaamana waa ugu daran tahay waa loola xisaabtamaa inay iska daayaan ayaa maamooyin kula talin lahay
geesta kale dhegaystayaal cabdulaahi cabdiraxmaan cali waa 54 jir shaqaale ka ah maqaaxi lagu iibiyo cabitaanada iyo cunooyinka fudud wuxuu shaqeeyaa 14 saacadood oo xiriira maalin walba wuxuuna mushahaar ahaan u qaataa lacag dhan 350 shilinka kenya ah oo u dhiganta $3 maalintiiba cabdulaahi waa xaasila haysta 3 caruur ah waxaa ku qasbay inuu qabto shaqada adag waa si uu u daryeelo qoyskiisa iyo weliba hooyadii oo waayeel ah wuxuu ka hadlayaa shaqada adeeg ee uu qabto iyo sida aan duruuftu uga maaransiinaynin inuu qabto shaqada dhibka badan ee uu ku qaato dhaqaalaha aadka u yar
dee meeshaana ka shaqeeya 6 waa soo galaa 2 saac oo habeennimana waan ka baxaa marka dee shaqadan qabtana waa cuntada iyaan geegeeyaa haddaan darbicooda iska fariisto dee wax igu imaanaya ma jiraan haddee hooya igu xariira aaba igu xariira xaaska igu xariira ilmaha igu xariira haddee saasaa igu kalifaysa meel qaxooti haddii waa jooga meel aan u fariisto ma joogo hooyaa igu tiirsan aabbaa igu tiirsan walaalaa igu tiirsan haddii marka saasaan derbi cudla u fariisan waayo dadka qaar aan hooyan karin baa jira qaar aan maanta waxba heli karin baa jira haddii alxamdulilaah anugu dee intaas alxamdulilaah aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqayaa
cabdulaahi waxa uu sheegay in inkasta uu shaqada ka qaato dhaqaale aad u yar uu misana farqi weyne u dhexeeyo isaga iyo qofka aan meel u shaqo tagin
farq weyn baa u dhaxeeya hadda qofka shashil meel kale kasoo geli mayso hadaana alxamdulilaah anoo xogaagaga wataan habeenkii meesha ka dheelmada noloshayda unkolba waxay ka tari kadhaa haddee wax weyna maahan laakiin habeenkaas haddee alxamdulilaah habeenkaas ahay oo ilaahay mahadiis habeenkaas waa habeenkaas unkolba dafa waa shidana hooyad waa qof iska waayeel ah inta kale ma cuni kadho caanahaasaan un u gadaa alxamdulilaah ayuun aada iyo aad 90% ku faraxsanta inaan hadda isaan iska bedelno aada iyo aad baan u rajaynayna aada iyo aad baan u rajaynaynaa xagga nolosha
dhegeystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinaya
haddaad u mahadsan tahay axmed deere dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada dhegeysiga heesta toddobaadka ee barnaamijka
Yeah. tomo waydiina hate afuray afuray
Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Allah way la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah way
ajarke Ramadan ayada Qur'ankiyo ahadiis ku saytiri ilaah bay u karto abalke dagudaye Tomo waydiina hate afuray afuray
Ilaho tusomo afurai afurai